بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonrası hər birinizə Allah Subhanahu taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qalağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, yəni Allah qorxusu bu təqva sifətini qazanmaq cənnətə girmək üçün ən başlıca səbəblərdən biridir. Və Allah Taala Qurani-Kərimdə təqva əhlini bir çox müjdələrlə müjdələmiş və onlara bir çox vədlər vermişdi ki, necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər, Allahdan qorxanlar cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala ona çıxış yeri yolu verər. Həmçinin gözləmədiyi yerdən Allah Taala o kimsənin ruzusunu yetirər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onu bilmədiklərini örkədər. Allah Taala digər bir ayədə buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala ona haqla nahaq, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Bu Allah Taalanın, yəni Allahdan qorxan bəndələrinə olan vədidir, müjdəsidir. Və inşallah Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizim bu məclisimizi, dünyamız və axirətimizi xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri hər bir fitnədən, fitnədən qorusun. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. İnşallah keçən dəfə deməli dərsimiz bu halal haram mövzusunda qurbanlıq heyvanı ilə bağlı idi və biz bəzi şübhələri oxudu, keçdik və onlara cavab verdi ki, yəni namaz qılan kimsənin kəsdiyi əti yemək olar, yaxud namaz qılmayan ki, olar ətini yemək yoxsa olmaz. Bu barədə danışdı və inşallah demişdi ki, bugünləri fətvalar haqqında oxuyacaq və şeyxlərin fətvalarını ki, onlar bu məsələdə nə deyirlər. İnşallah deyilir ki, Əhlüsünnə vəl cəmaat, yəni sələflər, sələf-salih, yəni əqidəsində olan hər bir müsəlmanın öyrəndiyi məsələ ilk növbədə ondan ibarətdir ki, biz küfür, şirk, bidət, fasiqlik və s. bütün bu məsələləri ona görə öyrənirik ki, ilk növbədə özümüzü bunlara düşməkdən nə edək, qoruyaq. Çünki məqsəd yalnız və yalnız bu olmalıdır. Yəni hər bir müsəlman bunları öyrəndiyi zaman məqsədi olmalıdır ki, özünü bu şeylərdən qorusun. Mən öyrənirəm ki, şirkə düşməyim, bidətə düşməyim, küfrə girməyim və s. bu şeylərə. Lakin görürsən ki, günümüzdə bəzi belə deyək, dəstələr deyək, partiyalar deyək, onların məqsədləri küfür məsələlərini öyrənməkdir, yalnız və yalnız insanları küfürdə ittiham etmək, mallarını, qanlarını, namuslarını halal görməkdir. Və bu da bilin ki, artıq Əhlüsünnə vəl cəmaatın yolundan uzaq olmaqdır. Və ümumiyyətlə, Əhlüsünnə vəl cəmaat namazı tərk edənin kafir olub-olmaması barəsində bilin ki, Əhlüsünnə vəl cəmaat arasında ixtilaf vardır. Və qeyd olunur ki, ümumiyyətlə namazı tərk edən kafirdir, yoxsa kafir deyilmi? Bu məsələ Əhlüsünnə vəl cəmaat, yəni sələf imamları arasında ixtilaflı bir məsələdir. Bir qrup namazı tərk edəni kafir, digər qrup isə fərziyyətini inkar etmədən tənbəllik səbəbi ilə namazı tərk edərsə, qeyd edirlər ki, bu kimsə küfr etmişdir. Lakin onun küfrü əməli küfr olub, etiqadı deyil, yəni onun İslam dairəsindən çıxarmır o kimsəni. Yəni ikinci qrup bunu deyir. Və hər iki tərəfin də çox güclü dəlilləri var və hər iki tərəfin də dəlillərdən əlavə o imamlar, hansı ki, buraya əsaslanmışlar, çox məşhur və Əhlüsünnə vəl cəmaat tərəfindən qəbul edilmiş imamlardır hər iki tərəfdir. Və bilin ki, necə ki, imamın arxasında Fatihə surəsini oxuyub, oxumama məsələ ixtilaflı olduğu kimi, həmçinin namaza səcdəyə getdiyimiz zaman birinci əllər getməlidir, yoxsa dizlər getməlidir, ixtilaf olduğu kimi. Həmçinin namazdan, rukudan qalxdığımız zaman, səmiyə Allahu limən həmidə dedikdən sonra əllər sinədə olmalıdır, yəni ki, ilk əvvəl kimi bağlı olmalıdır, yoxsa əllər açıq olmalıdır. Bu məsələlərdə yəni ixtilaf olduğu kimi Əhlüsünnə vəl cəmaat alimləri arasında bu məsələdə də ixtilaf var və necə ki, kimsə imamın arxasında Fatihə surəsini oxumursa, oxuyan kimsə ona deyə bilməz ki, sən səhv edirsən və belə eləmək olmaz. Eynilə həmçinin əksi. Və Və kimsə namaza səcdəyə getdiyi zaman əllə gedirsə, kimsə ona deyə bilməz ki, sən düz eləmirsən, sən səhv edirsən. Və yaxud da kimsə dizi ilə gedirsə, həmçə əllə gedən də ona deyə bilməz ki, sən səhv edirsən. Çünki bu, əhlüsünə və cəmi arasında ixtilaf və alimlər bu ara məsələdə ixtilaf ediblər. Və eyni ilə də namazı tərk edənin kafir olub-olması barəsində ixtilaf ediblər. Və heç bir tərəf digər tərəfi murciəlikdə ittiham etməyib. Heç vaxt Useymin rahimahullah Şeyh Albani üçün deməyib ki, sən murciəsən. Çünki sən namazı tərk edəni kafir görmürsən. Və yaxud da Şeyh Albani eyni ilə həmçinin Şeyh Useymin üçün deməyib ki, sən namaz qılmayanı kafir gördüyün üçün nədir? Xavaricsən və yaxud təkfirsən. Heç vaxt belə bir söz olmayıb. Əksinə, Useymin rahimahullahdan soruşanda ki, Şeyh Albani murciə deyirlər, deyirlər, o deyərdi ki, o kimsə ya Şeyh Albani tanımır, ya da bilmir ki, murciəlik nə olan bir şeydir. Və hər iki tərəf də bir-birlərinin rəyinə, bir-birlərinin dəlillərinə, bir-birlərinin sübutlarına çox hörmətlə, çox ehtiramla yanaşıblar. Və inşallah namazı tərk etmək, yəni tərk etmək deyildiyi zaman lüğətdə namazı qılıb tərk etmək qəsd olunur burada. Yəni bir kimsə namazı qılıb sonra onu tərk edir. Bu kimsə aydındır, bu şəriətdə belə bir kimsə dəvət olunur. Əgər qılarsa, nə gözəl qılmazsa, o insanın ki, mürtəddir, dindən çıxmış sayılır. Lakin bir kimsə ki, namaz qılmayıb, o namazı tərk etmiş sayılır. Xeyr, o namaz qılmayıb ki, o namazı tərk etsin. Namaz qılıb tərk etsədir, bu ayrı bir məsələ. Və əgər o namazı inkar etmirsə, bezdiyimiz kimi, yəni əsas odur ki, fərziyyətini inkar etməsin. Ola bilər hansısa bir səbəblər gətirir. Bu səbəblərə görə, yəni alimlər ixtilaf ediblər ki, tənbəllik və s. səbəblər gətirir, belə bir kimsə, yəni İslam dairəsindən çıxmır, böyük küfr etmiş olur, böyük günahlardan qazanmış olur. Lakin onu İslam dairəsindən çıxarmaq, nədir, bir qrup sələf alimlərə görə düzgün deyildir. Və bu məsələ barəsində daha gözəl, daha geniş, deməli, Mədinə İslam Universitetinin həm müəllimidir, həm də məşhur şeyxlərdəndir, İbrahim Ruheyli, Hafizahullah, yəni Allahın qorusun, o alim sağdır və Mədinə Universitetinin həm müəllimidir, bizim qardaşların əksəriyyətində dərs deyib, öz Əsməl Hüsnədən, bu, yəni Əsməl Hüsnə belə deyək, bu hissə dində olan bu hissəni çox gözəl bilən alimlərdən sayılır. Və Küfr və Davabit, yəni Küfr və onun növləri öz kitabında, yəni bu haqda çox gözəl danışır. Və bu haqda danışdığı zaman 5 dənə rəy gətirir Əhlüsünnə və Cəmaatdan ki, yəni Əhlüsünnə və Cəmaat bu məsələdə 5 dənə rəyi də olublar. 5 dənə rəy olub. Və hər bir rəydə də alimlər olub və hər bir rəydə də öz dəlilləri olub. Və çox gözəl, çox ədalətli şəkildə hər birisini gətirir və sonra Əhlüsünnə və Cəmaat hansı rəyi daha üstün götürür və bu məsələlər haqqında danışır. İnşallah qısaca da olsa bu haqda deyək ki, yəni bu məsələdə bizdə şübhə qalmasın. Və deyilir ki, ilk növbədə biz dediyimiz kimi, yəni biz bu məsələlərə öyrənirik ki, özümüzü şirkdən, küfürdən, bidətdən qoruyaq. Yəni öyrənmirik ki, səhərcini çıxaq bayıra başlayaq hər namaz qılmayanı gördüyümüz zaman təkfir etməyə kafir deməyəm. Xeyr, bu əsla belə deyil. Və deyilir ki, Əhlüsünnə və Cəmaat, yəni sələflərdən namazı tərk etmək barəsində 5 dənə rəy gəlib. 5 dənə rəy. Və ümumiyyətlə, İslamın üzr istəyən dayaqları barəsində. Və bildiyiniz kimi, İslamın dayaqları nədir? Necə ki, Cəbrail əleyhissalam hədisində gəlib ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər əleyhissalam yanına gəlir, dizlərini, onun dizlərini söykəyən, ona sual verir ki, İslam nədir? Və Peyğəmbər əleyhissalam ona xəbər verir ki, İslam birinci şəhadət kəlməsidir, yəni ki, Allahdan başqa ibadəti layiq, haqq, ilah, məbud olmadığına şahadə gətirmək, Muhammed Rasulullahın Allahın qulu və elçisi olduğuna şahadə gətirmək, ikinci namaz qılmaq gündəlik 5 dəfə gəlib sonra zəkat, həc və imkan olduqda beyti, yəni Kəbəni həc etməkdir. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhdan gəlib, o da deyib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli İslam 5 dayaq, 5 sütun üzərində bina edilmişdir. Bunlardan ilki şahadət kəlməsidir, sonra namazdır, oruc, zəkat, həcdir və orucdur. Və bilin ki, şəhadət kəlməsi çıxılmaqla. Bu qalan 4 dənə şərtlər var, hansı ki, namazdır, orucdur, zəkatdır, həcdir. Bu bütün alimlər, Əhlüsünnə və Cəmaat alimləri bu 4 dənə şeydə ixtilaf ediblər. Bunları tərk edən kafir sayılır, yoxsa yox. Lakin şəhadət kəlməsi istisnadır, onda heç bir ixtilaf yoxdur Əhlüsünnə və Cəmaat arasında. Heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı yetdinlər, o rəydədirlər ki, kim bu kəlməni tərk edir, artıq nədir? Kafirdir kimsə. Lakin bu 4 dənədə ixtilaf var. Və birinci rəy gəlib ki, şəhadət kəlməsini çıxırıq. Kim dörd əsasdan birini tərk edərsə, namazdır, orucdur, zəkatdır, həcdir. Bu birinci rəydir. O kimsədir, kafirdir. Bu rəydə olub İmam Əhməd rahimahullahdan gələn bir rəvayətdə ki, İmam Əhməd bu rəydə olub. Həmçə Əbu Bakr Əl-Həllə də bu fikri dəstəkləyib və qeyd edir ki, həmçə İmam Əhməd də bu rəydə olub. Onlar deyirlər ki, İslam, yəni 5 dayaq dayaq üzərində bina edilir. Əgər o dayaqlardan biri yoxdursa, o bina üzərində edilən bina da yoxdur. Deməli, bu 4 dənədən biri yoxdursa, artıq nədən onun üzərində o nə olursa olsun, o heç biri olmayacaq. Və bu birinci rəydir. İkinci rəy, deyirlər ki, şəhadət kəlməsindən başqa İslamın 4 sütununu tərk edən bir kimsə onların vacibliyini inkar etmədən onu tərk edərsə, o kimsə müsəlman sayılır. Deməli, şəhadət kəlməsindən başqa namazı, orucu, zəkatı və həcci vacibliyini inkar etmədən tərk edərsə, hansı bir səhəbə, təmbəli və s. o kimsə nədir? Müsəlmanlardan sayılır və müsəlman da onu kafir deyildir. Bilir ki, bunları yerinə yetirmək lazımdır. Lakin hər hansı bir səbəb, təmbəli və s. onları yerinə yetirməyə imkan verməyə bu kimsə müsəlmandır. Baxın, bu rəyi dəstəkləyiblə İmam Əbu Hanifə, İmam Şafi, İmam Məlik, eyni zamanda İmam Əhməd də bu rəydə olub. Və onlar rəvayət var ki, İmam Əhməd də bu rəydə olub. Və bəzi şübhə salmaq üçün, bəzi insanlar qeyd edirlər ki, İmam Əhmədin bir dənə rəyi olub, o da kafir sayırdı. Başqa rəylər olmuyor. Bu əsla xətadır. Bu rəyləri hamısını İbrahim Ruhəli öz kitabında qeyd edir və deyir ki, İmam Əhməd, bu rəyətə, yəni sabit olub ki, İmam Əhməd həmçinin bu rəydə olub ki, təmbəli isə belə 4 dənədir ki, onu tərk edirsə, o kimsə müsəlmandır. Üçüncü rəy, onlar qeyd edirlər ki, namazı yoxdursa, səbəb nə olursa olsun, şəhadətdən başqa, şəhadəti biz qatmırıq. Namazı yoxdursa, səbəb nə olur olsun, istəyir təmbəli, istəyir nə olursa olsun, bu kimsə kafirdir. Qalan 3 sütunu tərk edən isə kafir sayılmır. Deməli, zəkat, həc, orucu tərk edən isə kafir sayılmır. Lakin, namazı tərk edirsə, istəyir, təmbəli olmasın, hər hansı bir səbəbə ki, o kimsə kafirdir. Bu üçüncü rəydir. Bu rəydə olublar. İmam Məlik yoxa, Məliki məhzəbində olan alimlərdən, Şafi məhzəbində olanlardan və həmçinin Hənbəllərdən bəzisi və İmam Əhməd eynilə bu rəydə olub. İmam Əhməd də bu rəydə olub. Deməli, 3 dənə rəy sadalar və hər bir rəydə İmam Əhmədin rəyi olur. Dördüncü rəy, onlar qeyd edirlər ki, namaz və zəkatı tərk edən kafirdir. Oruc, həcc isə istisnadır, kafir sayılır. Bu dördüncü rəyin fikridir. Beşinci rəy isə onlar deyirlər ki, namaz, zəkat tərk edərsə və imam namazı, zəkatı tərk edənlərlə döyüşərsə və onlar da imama qarşı döyüşərlərsə, o kimsələr kafirdirlər. Oruc, zəkat isə nədir? İstisnadır, yəni kafir sayılır. Bu 5 dənə rəy əhlüsünnə və cəmaatdan sabit olur. Və bu 5 dənə rəyin içərisində əhlüsünnə və cəmaatı aldığı 2 dənə rəydir. Və şeyx də bunu gətirir öz kitabında, deyir ki, o rəylərdən ikinci və üçüncü rəydir. Hansı ki, əhlüsünnə və cəmaat bu rəyləri alır və bunun üzərində ixtilaf var. Və ikinci rəy, qeyd etdiyimiz kimi, şəhadət kəlməsi istisna olmaqla namazın 4 dənə sütunundan hər hansı birini təmbəli səbəbi ilə tərk edərsə, o kimsə kafirdir, müsəlmandır. Bu, o rəyi olanlardır, bu rəyi deyənlərdir. Və üçüncü rəy də o kəslər ki, onlar qeyd edirlər ki, şəhadət kəlməsi istisna olmaqla, əgər o kimsənin namazı yoxdursa, istəyir təmbəli, istəyir hansı bir səbəb olsa, o kimsə kafirdir. Hə, o kimsə kafirdir. Və deməli, bu iki ilə üçüncü rəy, əhlüsünnə və cəmaat aldığı rəydir və bu ikinci-üçüncü rəyin üzərində də bir çox ixtilaflar var. Və indi baxaq oruc, zəkat, həcc məsələlərinə və alimlər bunları tərk edənin kafir olmadığı barədə öz rəylərini də irəli sürüblər və dəlilləri əsaslanaraq. Və birinci, zəkat məsələsidir. Zəkat məsələsinə gəldikdə, Səhih Müslimdə 987-ci hədis, nömrəli hədisdə, böyük bir hədisdə, hətta bir neçə vərəqdir o hədis. Zəkat bölümündədir bu hədis. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zəkat malı olan bir kimsə hansı ki, deməli, bu dünyada zəkat verməyəcək, dəvələri, qoyunları, inəkləri olub. Və qiyamət günü onlar hamısı onu cəza verəcək o vermədiyi mallara görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin sonunda belə bir kəlmə işlədir ki, deyir ki, Allah Taala qiyamət günü bu kimsəni ya o əməlinə görə cənnətə salacaq, ya da cəhənnəmə salacaqdır. Və alimlər bu hədisi dəlil olaraq götürüb və deyirlər ki, İmam Mərvazi Qadrus Salihdə deyir ki, bu hədis dəlildir ki, namazı tərk edən kafir deyildir və müşrik də deyil. Yəni, namazı deyirəm, zəkatı tərk edən kafir deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. ola bilsin ki, Allah Taala onu ya cənnətə saldı, ya da cəhənnəmə deməyi artıq onu göstərir ki, o kimsə nədir? Müsəlmandır. Həmçinin bu rəyi dəstəkləyir İmam Əhməd, İmam Şafi, İmam Məlik, Üseymin, Alban, İbn Baz və s. Sələf alimləri bu rəyi də olublar ki, zəkatı tərk edən, yəni sözsüz ki, vacibini inkar etməsə, yəni tərk edirsə, vermizə zəkat, onun kimsə müsəlmandır. İkinci, deməli, oruc məsələsinə gəldikdə isə alimlər qeyd edirlər ki, bir kimsə bilə-bilə orucu pozsa və ya qəsli olmadan deyir, orucu pozarsa, o kimsə kafir deyil və bu da icmadır. Yəni, icma odur ki, artıq burada istisna yoxdur. Və İslamdan çıxmır, İmam Mərvəzi Qadrus Salihdə deyir ki, bütün alimlər, bütün ölkələrdə qeyd edirlər ki, bilə-bilə öz orucunu pozan kimsə kafir sayılmır. Lakin günah daşımış olur. Və alimlər ixtilaf ediblər, onun cəzası nədir? Onun cəzasını. Lakin müsəlman olmasında və İslamdan çıxmamasında heç bir ixtilaf yoxdur. Və ondan sonra üçüncü gəlir həcc məsələsidir. Bir çox alimlər qeyd edirlər ki, imkanı olduğu günü bunu etməyə, yəni gücü bunu etməyə çatdığı halda həcci etməzsə, yəni həcci etməyi tərk edərsə, o kimsə kafir deyildir. Və onların dəlilləri də budur ki, əgər zəkat və oruz kimi böyük bir məsələlərdə deməli, o kimsə müsəlman sayılırsa, həcc isə ondan daha nədir? Qabaqdadır, daha irəlidir. Yəni, həcci kim ki imkanı olarsa getməzsə və etməzsə, bilə-bilə o kimsə nədir? Alimlərin icması ilə müsəlman sayılır və kafirlərdən deyilir. Və bütün bu qeyd etdiklərimiz, sadaladıqlarımız, yəni 5 dənə rəy əhlüsünnə və cəmaatdan gəlib. Və deyilir ki, heç kəs bir qeyd etdiyimiz kimi digər tərəfi hər hansı bir rəyi götürməkdə ittiham edə bilməz. Heç bir problem yoxdur ki, sən əgər bu iki rəydən birini götürüb o ilə də gedəsən. Lakin bir şərt var və bir məqsəd var ki, orada sözsüz ki, bunları bizim öyrənməyimizdə məqsədimiz özümüzü bu şeylərdən qorumalıdır. İnsanları küfrdə ittiham etmək deyildir. Sən bu məsələlərdən hansınsa götürüb, hansı rəyi götürüb o ilə gedə bilərsən. Lakin bir şey yadda saxla ki, o zaman sən əhlüsünnə və cəmaat dairəsindən kənara çıxırsan ki, sən bu məsələləri öyrəndikdən sonra kim ki sənin dediyini demirsə, onları murciəlikdə ittiham etməyə başlayırsan və onları təkfir etməyə başlayırsan. Ondan sonra keçirsən məscid imamlarına, məscid imamının arxasında qılanlara namazlamasın, kafir sayırsan. Bu artıq səni İslam əhlüsünnə və cəmaat dairəsindən nə idi? Kənarlaşdırsan. Artıq əhlüsünnə və cəmaatdan deyilsən. Çünki Şeyx Hüseymin kimi, İbn Baz kimi alimlər və s. alimlər hansı ki, bu rəyi dəstəkləyiblər, bu rəyi də olublar, onlar heç vaxt sənin kimi barmağla göstərib cəmaatı təkfir etmirdilər. Və yaxud da saqqallarını qırxıb, və yaxud da meçidləri tərk etmirdilər. Amma sən bu məsələni öyrəndikdə sən nə üçün sən namazı meçid tərk edirsən, cəmaatı tərk edirsən, saqqallı qırxırsan, başlayırsan insanları ittiham etməyə. Deməli, artıq sən bu məsələni doğru düzgün şəkildə nədir? Əhlüsünnə və cəmaatı başa düşdük şəkildə başa düşməmisən bu məsələləri. Şeyx Hüseymin rahimehullah Buluğ Məram kitabının cənazə bölümündə qeyd edir ki, sual verirlər ki, ona ki, şeyx, bizdir məsciddə olduğumuz zaman məsciddə cənazə gətirilir. Ölmüş insan və bizə deyilir ki, onun cənazəsini qılın. Lakin biz bilmirik, o namaz qılan idi yoxsa yox. Biz bunu öyrənə bilərik. Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, ədəbsizlikdir ki, əgər məsciddə artıq yolub kəfənlənmiş halda cənazə gətirilirsə, sən gedib soruşasan ki, o namaz qılan idi, yoxsa namaz qılan deyildir. Vallahi, Saudi Ərəbistan şeyxlərinin 99% namazı tərk edəni tənbəllik istəyinə səbəb olsa kafir görürlər və onların əksəriyyəti də bu üçüncü rəydədirlər. Əksəriyyəti. Lakin həc mərasimdə, həc vaxtı, gündəli 5 dənə namazın 5-ində də hər namazda 2 dənə, 3 dənə cənazə olur və hər cənazəni də onlar qılırlar cənazəsini. Və heç biri də çəkib qırağa demir ki, gəlin özümüz qılmanın cənazəsini. Və yaxud da soruşmur ki, bu namaz qılan idi, o namaz qılan deyildi. Və gördüyünüz kimi, deməli, bütün bu rəylər Əhlüsünnə və Cəmaatdan yəni, sabit olmuşdur. Və inşallah biz keçən dəfəki dərsdə bir çox, deməli, sələflərdən gələn sözləri oxuduq və sələflərdən gələn bir çox dəlilləri oxuduq və onlar qeyd edirlər ki, o kəslər ki, həmçinin namazı tərkini kafir görürdülərsə, o kəslər umumi şəkildə bunu qeyd edirlər, heç və xüsusi şəkildə bunu qeyd etmirlər. Və biz qeyd etdiyimiz kimi Salih Əli Şeyx 40 hədisin şərhində, həmçinin Şeyx Hüseymin Kitab Tövhidin şərhində bunları qeyd edir ki, mütləqdir ki, fərdi şəxsə hüccət qaldırılmalıdır. Hüccət də necə olur? Onun şübhələri aradan qaldırılmalıdır. Onun olan maniyələr dəf edilməlidir. Bundan sonra hökm onun üzərində. Hökmü də yenə deyirəm, biz vermirik, biz qaldırmırıq. Hətta sən onu sübut eləsən də o qəbul etməsə də belə. Sənin ixtiyarın yoxdur ona nəsə deməyə. Onu mütləqdir ki, kim desin, qazı və yaxud da hansı bir alim bunu qeyd etsin, bunu desin. Deməli, biz qeyd etdik ki, müsəlman bir kimsənin kəsdiyi əti yemək olmaz demək eyni ilə biz dedik ki, onu təkfir etmək kimidir. Buna görə də bir kimsəni küfürdə ittiham etmək, müşri, kafir, fasik, bidətçi demək təhlükəli məsələlərdən və bu məsələdə şübhələr aradan qaldırılmadıqca və maniyələr dəf edilmədikcə bir kimsə hüccət qaldırmaq olmaz. Lakin hüccəti və hüccəti də biz qeyd etdiyimiz kimi hər adam yox, yalnız-yalnız qazı və yaxud bu məsələni bilən bir kimsə, yəni alimlər bunu etməlidirlər. Vallahi, yəni mən şahidiyəm, yəni tanıdığım nə qədər uşaqlar olur ki, əksəriyyəti bu məsələdən azıblar. Namazı tərk edən kafirdir yoxsa yox. Girişiblə bu məsələyə, baxıblar bunu əzbə öyrənməyə, vərəqləməyə, axtarmağa, internetdən, o kitabdan, bu kitabdan. Mən uşaqlar tanıram, mənə özləri deyirdilər ki, namazı təkbirçidirlər. Mənə hamısı deyirdilər ki, amma biz açırıq kitabı və yalnız axtarıq, o kitabda küfür məsələləri varsa, ancaq deyir, onu oxuyuruz. Vallahi özləri mənə deyirdilər, hansı ki, qayıtmışdı, o təzdən gəlir getdi. Özü mənə deyir ki, vallahi bəndir, ancaq açırıq bu məsələləri oxuyuram kitabdan. Halbuki nə qədər bilmədiyi məsələlər var, nə qədər bilmədiyi məsələlər var. Adı Peyğəmbər olsanın həyatını soruşsa, sual cavab verəsən, heç görəcəksən, bilmir. Vallahi biz onları o vaxtı, onlar yəni ki, biz onları o vaxtı desəydik ki, vaxt gələcək siz cəmaatı, imamı təkfir edəcəksiniz, saqqallarınızı qırxacaqsınız, sünnətdən əksərini tərk edəcəksiniz. Bəlkə də onlar bizi vurardılar ki, sən nə danışırsan? Biz belə şey eləyərik. Lakin indi halbuki onlar indi bu dəqiqə həmin o gündədirlər. Halbuki onlar hamısı bu gündədirlər indi. Eyni ilə məcidləri tərk ediblər, cəmaatları tərk ediblər, sünnətləri nə qədər əksəriyyətini tərk ediblər. Allah onlara demək lazımdır ki, məgər Şeyx Hüseymin, onlar da belə deyirdilər. Onlar da deyir ki, Kamal, burada nə var ki? Mən Hüseyminin rəyini götürmüşəm, Yunbazın rəyini götürmüşəm. Nə var ki burada? Biz deyirdik ki, subhanallah, Şeyx Hüseymin bu məsələləri qeyd etdiyi zaman dəlillərə, sübutlara əsas. Siz axı onun ki, alim deyilsiniz axı, siz onun başa düşdüyü tərzdə başa düşürsünüz bu məsələləri. Halbuki onlar doğrudan da bu məsələlərin hər birisini səhv başa düşmüşdülər. Hamısı da azı getdilər, hamısı da bu məsələdən. Və deməli, müasir sələf alimlərinin kəsilmiş heyvanın hökmü barəsində diqqətlə qulaq asın inşallah. Deyilir ki, Şeyx Hüseyminə sual verilər, deyirlər ki, hörmətli şeyx, sizə məlumdur ki, bugün kitab əhli olan dövlətlərdə müxtəlif dinlərə məxsus olan bir çox millətlər bir-birinə qarışmışlar və bu səbəbdən də onların kəsdiyi heyvanlar barəsində olan şübhələr bu ölkədə daha çoxdur. Şəriətin onların kəsdiyi heyvanların əti barəsində hökm nədir? Bu məsələdə təfsilata varmağa və dəqiqləşdirməyə ehtiyac varmı? Xahiş edirik ki, sizdən bu suala bir aydınlıq gətirəsin, çünki bu məsələ bizi çox çaşqınlığa salmışdır. Şeyx Hüseymin Rahiməhullah qeyd edir ki, kəsilmiş heyvanın ətinin yeyilməsi asılıdır insanın bilməsindən və ya ehtimal etməsindən ki, heyvanı kəsən kimsə ətinin yeyilməsinə icazə verilən qrupdandır. Yəni, biz qeyd etdiyimiz kimi keçən dərsimizdədir ki, üç dənə qrupdur. Ya Yahudi olmalıdır, ya xasperəst olmalıdır, ya da müsəlman olmalıdır. Və deyir ki, bunlar da kitab əhli, Yahudi və xasperəst və müsəlmanlardır. Heyvanı kəsən kimsənin Yahudi və xasperəst olmasında şübhə etsək və əgər şübhəmizin çox hissəsi, çox faizi onların kitab əhli olmasına ehtimal isə onlar tərəfindən kəsilmiş heyvan ətini yemək olar. Lakin şübhəmizin çox faizi onların kitab əhli olmadığını bizə xəbər verərsə, bu zaman kəsilmiş əti yemək olmazdır. Və deyir ki, beləliklə bizdə kəsilmiş heyvanla bağlı 5 dənə şərt var. Birinci, biz bilirik ki, kəsilmiş heyvan kitab əhli tərəfindən kəsilib. Bu cür heyvan ətini yemək olar. İki, biz ehtimal edirik ki, kəsilmiş heyvanın kitab əhli tərəfindən kəsilib və bu cür nə də əti yemək olar. Və üçüncü qeyd edirik ki, biz şübhədəyik və bu ətin kitab əhli tərəfindən kəsilib-kəsilməməsini 50%-50% bilmirik. Bu zaman yeyilmir. Dördüncü, biz şübhədəyik, lakin şübhəmizin çox hissəsi, çox faizi onu göstərir ki, bu kitab əhli deyil. Eynilə, bu cür əti yemək də qadağandır və həmçinin 5-ci gəlib ki, qəti biz, yəni qəti bilirik ki, bu kitab əhli deyil və bu zamanda bu cür əti kəsilmiş heyvan ətini yemək olmazdır. Və şeyx deyir ki, bu 5 haldan 3-ü qadağan olmuş, 2-si isə halaldır. Və şeyx deyir ki, biz eşitmişik ki, Amerika dövlətində heyvanları elektrik cərəyanı ilə vurub, heyvan ölməmişdə öncə qanını axıdırlar. Canı çıxmamış kəsilən heyvanların ətləri isə halaldır. Baxın, şeyh deyir ki, eşitmişəm ki, Amerikada toqla, cərəyanla vurula heyvanı öldürürlər. Yəni, heyvanı məqsədləri, yəni, asanlıqla kessinlər deyənə bunu edirlər. Və o da qeyd edir ki, şeyh deyir ki, əgər canı çıxmamış halda heyvanı cərəyanla vururlar və kesirlərsə, bu cür heyvan əti nədir? Yemək olar. Əgər o insan ölərsə və ondan sonra kesilərsə, artıq bu leş salib, bunu yemək olmaz. Heyvan. Və həmçinin də bu cür ölkələrə gedən bir çox cavan nəsillərdən eşitmişəm ki, hal-hazırda kafirlər qanı axıdılmamış heyvanların ətinin satış üçün yararlı olmadığı aydın olur. Və artıq kafirlər bilirlər ki, qanı axıdılmamış heyvanların satışa buraxılması əti artıq qan çıxmırsa, o ət körlanır, keyfiyyətsizdir. Və deyir ki, onlar qanın axıdılmasını müsəlmanların fərqli bir üsullarla edirlər. Şeyx burada gətirir ki, nasos kimi bir şeydir, qoyurlar bu, kesirlər, hülqumdan damarlara qoyurlar, o damarlar qanı çəkir özünə. Və şeyx deyir ki, bu üsulda bir problem yoxdur. Eynilə qanın axıdılması kimidir. Lakin nədir? Müsəlmanlardan fərqli bir üsulladır. Onlardır boyunduruq damarını kəsir, digər boyun damarına isə aparat qoşurlar ki, üfrərək qanı çıxarsındır. Həqiqətən isə bu qanın axıdılmasıdır. Sadədir fərqli üsulla. Mümkündür ki, günlərin birində onlar da müsəlmanlarındır etdikləri şeydir, eynilə etsinlərdir. Həmçinin Şeyx Hüseynindən soruşurlar ki, Şeyxdir, elektrik cərəyanı ilə vurulmuş, lakin başının kəsilərək qanın axıdıldığı heyvanlar barəsində bir açıqlama gətirməyinizi xahiş edirik. Və Şeyx Hüseyin deyir ki, başı kəsildikdən sonra qanı axırsa, bu onu göstərir ki, elektrik cərəyanı yalnız zəiflətmək üçün istifadə edilmişdir. Elektrik cərəyanından sonra boğaz kəsilir və qan axırsa, Şeyx deyir ki, bu onu göstərir ki, heyvanı zəiflətmək üçün bu toku vurublar ona. Bu halda bu cür üsulla kəsilmiş heyvanın ətini yemək olar, halaldır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qanı axıdılmış və Allahın adı zikr edilmiş heyvanın ətindən yeyin. Əziz Buxarı gəlir. Əgər elektrik cərəyanı ilə heyvan öldürülmüş olsaydı, ondan qan heç vaxtdır çıxmazdır. Çünki heyvan öldüyü də qarşı qanıdır, forması dəyişir və laxtalanma baş verir ki, bu da qanın çıxmasının qarşısını alır. Lakin məsələ nə olursa olsun, qardaşımızın dediyi kimi, əgər elektrik cərəyanı ilə vurulmuş heyvanı canı çıxmamışdan qabaq kəsib qanını axıdıblarsa, bu şəriətə uyğundur və bu cür əti yemək nədir? Halaldır, icazə veriləndir. Şeyx İbn Bazdan, rahimahullahdan soruşurlar ki, hörmətli şeyx, günümüzdə xaçpərəslər tərəfindən kəsilmiş heyvanların ətləri barəsində nəyə deyə bilərsiniz? Biz bilirik ki, onlar heyvanları müxtəlif üsullar, aparatlar və yuxu gətirici vasitələrlə kəsirlər. İbn Baz rahimahullah deyir ki, bu cür heyvanların ətlərini yemək icazəlidir. Əgər onların şəriətə uyğun olaraq kəsilməsi məlum deyilsə, yəni bizim məlum deyil nəcə üsullarla kəsilir. Bu cür əti yemək olar, onların kəsdikləri heyvanların əsli, yəni təməli odur ki, halal olmasıdır. Onların kəsdikləri heyvanların ətləri bizə halal edildiyi kimi, bizim kəsdiyimiz heyvanların ətləri də onlara nədir? Halal edilmişdir. Həmçinin İbn Bazdan soruşurlar ki, hörmətli şeyx, əgər heyvanı kəsərkən Allahın adını zikr edib edilməməsi məlum deyilsə, belə kafe və yeməkxanalarda verilən ətləri yemək olarmı? Yəni biz bilmirik, bismillah deyiblər, demiblər. Bu məsələn sözü biz keçən dərsimizi keçdi inşallah. Və qeyd edilir ki, əgər Şeyx deyir ki, əgər bu yeməkxanalara müsəlmanlar və kitab əhli yaşadığı şəhərlərdə olarsa və bu yeməkxanaların sahibləri müsəlmanlar və əhli kitab olarsa, hansı ki özləri bu heyvanların kəsilməsi ilə məşğul olurlar və ya kəsilməsində cavabdehdirlər, bu cür ətlərin yeyilməsi halaldır. Hətta kəsilən zaman Allahın adının zikr edilib elməməsi bizə məlum olmasa da belə. Olmasa da belə, əgər o yeməkxanalara müsəlmanlar və kitab əhli cavabdeh daşıysa, o ətlərin kəsilməsinə, bu cür heyvan ətlərini yemək olar. Çünki onların kəsilləri heyvanların əsli təməli odur ki, bizə halal edilmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisini gətirir ki, Ayşə rəziyallahu anha buyurur ki, deyir ki, bir qrup gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, deyirlər ki, ya Rasulullah, bizə ət yeməyi gətirir, lakin üzərində Allahın zikr olunub, adının zikr olunub olunmadığı bilinmir. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlara buyurur ki, siz bismillah deyin və yeyin. Lakin deyir, əgər bu yeməkxanaları müsəlmanlar və kitab əhli deyil, müşriklər, kafirlər, ateistlər idarə edilsə, bu zaman orada verilən heyvanların ətindən yemək olmaz. Bilin ki, müsəlmanların və kitab əhlinin şəriəti uyğun olaraq kəsdiyi heyvanların ətləri halaldır. Hətta bizə onların kəsilmə üslubu bəlli olmasa da belə, o ki, qaldı bizə məlum olan və şəriəti uyğun olmayan onlarla kəsilən heyvanlara, məsələn, boğularaq, elektricələrlə vurulub, öldürülüb, qanın axıdılmayan və s. kimi heyvanlar, bu cür heyvanlar artıq yemək olmaz. Bunlar ölü, leş heyvanlardan sayılır. Deməli, bu suala uyğun sual, deməli, Şeyx Hüseyminə də verirlər. Baxın, görünüz, gözəl cavab verir. Deyir ki, Şeyx deyir ki, kəsilmiş heyvanın 3 dənə halı vardır. Biz bilirik ki, kəsilən heyvan şəriəti uyğun olaraq kəsilib, bu halda bu əti yemək olar. İkinci, biz bilirik ki, kəsilən heyvan şəriəti uyğun olaraq kəsilməyib, bu halda bu əti yemək haramdır və biz şübhədəyik. Və bilmirik ki, bu heyvan şəriəti uyğun kəsilib yoxsa yox, bu halda bu cür heyvan ətini yemək olar və bizə və biz mükəlləf və bizim üzərimizə vacib deyil ki, soruşmaq və araşdırmaq ki, hansı üsulla bu heyvan kəsilibdir. Kəsilərkən Allahın adı zikr olunub, yoxsa yox. Hətta sünnə bizi açıq aydın göstərir ki, daha yaxşıdır ki, bu halda soruşmama və araşdırmama. Yəni, araşdırmama ki, bismillah deyilib bu ətin üzərində yoxsa deyilməyib, yaxud hansı üsulla kəsilib. Biz deyik ki, əgər müsəlmandırsa və kitab əhlindənsə, bu cür kəsilmiş heyvan ətini yemək olar. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Xeybar günü o yahudi qadın, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. zəhərlənmiş ət yeməyə gətirdi və Peyğəmbər o ətdən yedi, Rasulullah s.ə.v. o hədisdə, o rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. yahudidən soruşmadı ki, sən bismillah dedin, demədin, qibləyə tutdun, necə günü kəsdin onu, necə günü kəsmədin. Peyğəmbər s.ə.v. o ətdən yer. Lakin o ət Peyğəmbər s.ə.v. o zəhər təsir etmir. Və deyilir ki, Şeyx Hüseymin də eynilə bu hədisi gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına bir qrup cəmaat gəlir ki, və deyirlər ki, bizə ət yeməyə gətirilir və üzərində Allahın adının zikri olunub, olunmadığı bilinmir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdir bismillah deyib, sonra da o ətdən yeyin və Peyğəmbər s.ə.v.in bismillah demək əmri heyvanı kəsməmişdən öncə deyilən bismillah deyildir. Hədisdə də aydın olduğu kimi heyvan artıq kəsilmişdir. Bismillah demək əmri yeməmişdən öncə deyilən deyir, nədir? Bismillahdir. Yemək yeməmişdən öncə bismillah demək artıq şəriətimiz tərəfindən isə nə edilmişdir? Təyin edilmişdir. Həmçinin Şeyx İbn Bazdan, rahimahullahdan soruşurlar ki, hörmətli şeyx, xarici dövlətlərdən gələn konservləşdirilmiş toyuqlar barəsində nə deyə bilərsiniz? Və şeyx deyir ki, xarici dövlətlərdə kəsilmiş toyuq və digər heyvanlar kitab əhli və olan dövlətlərdən konservləşdirilmiş şəkildə bizim dövlətlərə daxil olursa, Quran ayələrinə əsasən bu cür ətləri yemək halaldır, əgər bizə qadağan olunma səbəbi məlum deyilsədir. Allah, məsələn, Allah üçün kəsilməyib, qanı axıdılmadan, boğazı kəsilmədən öldürülüb və s. Əgər ət yeməyi kommunistlər, ateistlərin və müşriklərin dövlətlərindən gəlirsə, bu cür ətləri diriyəməyə olmazdır. Şeyx Fovzana Həfizahullaha sual verilədirlər ki, hörmətli şeyx, xarici kafir dövlətlərindən tədarük edilən və üstündə halal yazılan ət məhsulları barəsində nə deyə bilərsiniz? Bu məhsullar kansına üzərində ət yazılır, halal yazılır. Və deyir ki, mal verənlərin və həmçin ət məhsullarının üzərində olan halal etiketlərinə bel bağlama olmaz. Yəni dil güvənmindir onlara. Arxayın olma ki, bütün bu ət məhsulları şəriət normalarına uyğun olaraq kəsilidir. Və deyir ki, şeyx özü deyir ki, mən həqiqətən də özüm də deyir ki, bunun şahidi olmuşam ki, bazarlarda görmüşəm ki, üstündə yazılıb halal, amma ki, toyuqdur deyir, başı öz yerində, hamısı, yəni ki, başlı olan toyuq satları üstündə yazılıb nədir? Halal deyir. Və yaxud da balıqdır, üstündə yazılıb halal məhsul. Yəni sözsüz ki, şeyx deyir ki, bu cür şeylərə halal sözünə ehtimad eləmin ki, bu halaldırsa yemək olarmı. Lakin nəyə arxayınsansa, onu o ət məhsulunu alıb yiyə bilərsən. Çünki hətta qardaşlardan biri bildiyim qədər özü də qeyd etmişdi ki, dedi ki, halal kalbası almışdı və üstünün nömrə var idi. Şübhələndim, bir dənə götürüm bu nömrəyə, zəng elim, görüm nə deyəcəklər mənə. Və deyir, qardaş, deyir, zəng elədim həmin nömrəyə. Burada olan cavab verən dedi ki, biz qardaş, bizim bu ət kalbasamız halal deyil, sadəcə halal etiketdir. Amma içindəki nədir? Halal deyildir. Yəni, halal sadəcə yazırlar üstünə ki, ya satışları, ticarətləri getsin, ya aldatsınlar, amma doğrusu, hər nəyisə. Lakin, əlhamdülillah, yəni ki, ehtimad olunan ət məhsulları var, məsəl üçün, sabı çox tariflədir qardaşlar, lakin gedib oradan alsan daha, nə deyək, qəlbin rahat olar və şübhədən də uzaq olarsın. Balıq məhsullarına şəriət qayda qanunları tətbiq olunmur. Yəni, nə şəriət? Bismillət demək, qibləyə yönətmək. Orada heç bir şey problem yoxdur. Nə istəyən yiyə bilər? Bismillət demək, ancaq yeməkdən qabaqdır. Hə, inşallah. Suda yaşayırsa yemək olar, hər problem yoxdur. Və Şeyx Hüseymin rahmanullah çox gözəl bir sual verirlər. Sualını oxuyanda mənə elə gəlir ki, bunu Azərbaycanı gedib orada verir. Deyir ki, hörmətli şey, namaz qılmayan müsəlman Allahın adını zikr edərək heyvanı kəsərsə bu cür əti yemək olarmı? Bana gözəl sual. Deyir ki, namaz qılmayan müsəlman Allahın adını zikr edərək heyvanı kəsərsə bu cür əti yemək olarmı? Baxın, subhanallah, görün şeyxin cavabına var. Necə gözəl, ədalətli cavab verir. Deyir ki, həmin sual verən deyir ki, həmçin əhalisinin çox hissəsi namaz qılmayanlardan ibarət olan bir ölkədə olsam, bu zaman onların bazarlarında satılan ət məhsullarını yemək olarmı? Və bunun hökmü nədir? Şeyx görünədir. Deyir ki, namaz qılmayan müsəlman bir kimsə Allah tərəfindən kəsilmiş əti yemək halaldır. Əgər o Allahın adını zikr edibsə, bu da tənbəllik səbəbi ilə və s. səbəblərlə namazı tərk edənin, yəni qılmayan dindən çıxmadığını deyənlərin rəyidir. Yəni o kəslər ki, namazı tərk edəni tənbəllik səbəbi kafir görmürlərsə, əgər sən orayı dəstəkləyirsənsə, orayı götürürsənsə, sən bu ətdən nə edir? Bismillah, eləyib yiyə bilərsən. Heç bir problem yoxdur. İndi baxın, görün öz rəyini. Lakin namaz qılmayanın dindən çıxdığını söyləyənlərin rəyinə görə isə bu cürlə ət məhsullarını yemək olmaz. Subhanallah, şeyx deyə bilərdi, öz rəyini deyərdi, bununla da kifayətlənərdi. Lakin görürsünüz, ədalətli olaraq hər iki rəyi də deyir ki, yəni budur.
Özü ikinci
rəyidir. Lakin ümumi, xüsusi yox. Biz qeyd etdiyimiz olar da deyəndə, ümumi şəkildə də xüsusi mütləq nədir? O şübhələr qaldırılmalıdır, maniyələr aradan götürülməlidir və nədir? Hüccət qaldırılır.
İkinci rəyin gələndə, çünki görür namaz qılmayanı kafir. İndi biz o şəxsi adamı təkvir eləyəmək
sadəcə. Yox.
Kəsən, əti kəsən adam.
Yox. Sözsüz ki, bu, o kəslər nədir onlar? Şeyx Hüseymin və s. Onlar bu rəyə
götürülür.
Ümumən götürülür. Sualları inşallah axırda şeyləri. Sonra deməli günah edən kimsənindir, kəsdiyi heyvanın ətinindir, haram olması üçün səbəb deyildir. Bir şərtlə ki, baxın, günahlardır, günah edən kimsənindir, kəsdiyi heyvanın ətinin haram olması üçün səbəb deyildir. Yəni səbəb deyil ki, əgər biri zina edir, biri içkisə, mən o kəsdiyi heyvanın ətini yemərəm, yemək olmaz. Yəni, bu səbəb deyil. O günah edirsə, onun kəsdiyi heyvanın ətini də yemək olmazdır. Və insan etdiyi günahın halal olmasına etiqad etməsə, etmədiyi halda onun kəsdiyi heyvanın ətini də yemək olar. Belə bir kimsənin kəsdiyi heyvanların ətləri halaldır, əgər şəriət uyğun kəsilibsə, o kimsə ki, müsəlmanların haramlığında ittifak etdikləri zina, içki, sələm günahların halal olmasına etiqad edir və ya edilməsinə izin verirsə, belə bir kimsə artıq nədir? Dindən çıxmışdır. O kimsə nədir? Kafir sayılır. Əgər etiqad edərsə ki, içkidir, zinadır və s. bunlar halaldır. Baxın, iki nəfərdir. Biri içki içir, zina edir, lakin deyir haramdır. Digəri isə nə içki içir, nə zina edir, lakin deyir halaldır. Hansı kafirdir?
Halal
görən. Sözsüz ki, halal görən. Bu hırsı etsə də bana, lakin haram görür bunu.
nəfsi ilə bağlı olmadığına görə bu işi edir. Hər hansı bir səbəblərə görə onu haram görürsə, o insan kafirdir, lakin o bursa etiqad edir. Hətta etməsə də belə aməli. Növbəti sual İbn Baza verirlər və bu əksər müsəlmanların problemidir, siqaret çəkmək məsələsi və şeyxdən soruşurlar İbn Bazdan, deyirlər ki, hörmətli şeyx, siqaretin hökmü nədir? Müxtəlif növ siqaretlərə İslam cəmiyyətlərini zəhərləyən kimsələrə nə məsləhət görərdiniz? Sulu qəliyan barəsində nə deyə bilərsiniz? İbn Baz rahimehullah deyir ki, siqaret çəkmək haramdır. Çünki onda bir çox zərərlər vardır. Və bütün növləri vardır ha. Hamısı da haramdır. Sulu qəliyan da istəyir, sulu olmasın, istəyir, sulu olmasın. Hamısı da haramdır. Və deyir ki, hər bir müsəlman siqaret çəkməyi tərk etməlidir. Və siqaret çəkilənlərlə birlikdə məclisdə oturmaq da o kəslər ki, hansı siqaret çəkmir, siqaret çəkənlərlə eyni məclisdə oturmaq da qadağandır. Deyir. Oturmaq qadağandır. Oturmayır onlar. Həmçinin gözünə sual verirlər çiğ ət yemək barəsində. Şeyx Münəccidən Həfizəhullahdan soruşurlar o haramlar kitabının müəllifi. Həmçinin Xuşuya aparan 33 səbəb bu kitabların müəllifidir. Və deyir ki, bir çox insanlar çiğ ət yeməyə alüdə olublar. İstərdim bunun şəriətə halal və haram olma hökmünü öyrənim deyir. Və şeyx deyir ki, bəzi alimlər qeyd edirlər ki, çiğ əti yemək məkruhdur. Yəni, bəyənilmir. Lakin səhih rəy çiğ ətin halal olmasıdır. Çünki əsli halal olmasıdır və onun yeməkdə qalan olmasına heç bir dəlil yoxdur. Lakin bir şərt var ki, çiğ ət yeyən kimsənin sağlamlığına pis təsir edirsə və xəstəlik tapa bilərsə, o zaman o çiğ əti yemək olmaz. Çünki bədənə zərərli olan hər bir şeyin haram olmasıdır. Allah Tala Bəqərə surəsi 195-ci ayəsində buyurur ki, özünüz özünüzü təhlükəyə atmayın. Və çiğ ət yemək olar, qadağa olması barədə heç bir dəlil gəlmir. Lakin əgər insanın bədəninə ziyandırsa, xəstəlik tapacaqsa, bu zaman nə deyir? Ona yemək haramdır. 795. Həmçinin burada belə bir gözəl bir sual var. Deməli, daimi fətvalar komitəsi, yəni ümumi alimlərin komitəsi, hansı ki, bir neçə alim bir suala cavab verir və deyilir ki, sual verən deyilir, kitab əhlinin və müşriklərin bayramları münasibəti ilə hədiyə olaraq müsəlmana verdikləri yeməkləri yeməsi icazəlidirmi? Yəni, o yeməklər ki, hansı ki, kitab əhli və müşriklər öz bayramların münasibətlə keçirilir, o bayramlardan gələn hədiyələrdir və yeməklərdir bizə verir, o zaman yeməkləri yemək olar və deyilir ki, müsəlman bir kimsəyə qadağandır kitab əhlinin və müşriklərin bayramları münasibəti ilə hazırladıqları yeməkləri yeməsi və bayramların münasibəti ilə onlardan hədiyə alması da qadağandır. Bu, onunla bağlıdır ki, bayramların münasibəti ilə onlardan yemək və hədiyə almaq onların bu adətlərini hörmət, etimad və onlarla bu bayramda iştirak etməyə dalət edir. Bu da dinə fitnələrin və bidətin salınmasına aiddir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kim bizim bu işimizdə ondan olmayan bir yenilik gətirərsə, artıq nədir? O, rədd olunandır. Və deyilir ki, çox təəssüf ki, günümüzdə bir çox insanlar kafirlərin bayramlarında iştirak etməyi və onları bu bayramları münasibəti ilə təbrik etməyi tövsiyə edirlər. Bu da qadağan olunduğu haldadır. Allah Təala Həc surəsi 67-ci ayəsində buyurur ki, biz keçmişdən bəri hər ümmət üçün bir şəriət müəyyən etdik ki, ona əməl edərlərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir qövmə oxşamağa çalışarsa, o da onlardandır. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, kafirlərə onların bayramlarının hər hansı birində oxşamaq, bənzəməyə çalışmaq insanın onların yalancı əqidələri və həmçinin də adətləri ilə razılaşması deməkdir. O deyir ki, müsəlman bir kimsəyə kafirlərin bayramları zamanı onların o günü istifadə edə biləcəkləri hər hansı bir şeyi yemək, paltar, ətir və s. satması da belə qadağandır. Hətta paltar, yemək satmaq ki, sən bilirsən ki, bunlar həmin o şeydən öz bayramlarında istifadə edəcəklər. Və İbn Qeym rahimehullah deyir ki, alimlərin icması ilə kafirlərin bayramları münasibəti ilə təbrik etmək qadağandır. O deyir ki, bu sanki bir kimsənin içki içməsi, zina etməsi, adam öldürməsi münasibəti ilə təbrik etməyə bənzəyir. Eyni şeydir. Elə bir kimsəni zina etmək, içki içməyə təbrik edirsəndir. Şeyx Hüseyin rahimehullah deyir ki, müsəlman bir kimsəyə qadağandır kafirlərin dəvətini qəbul edib orada iştirak etməyə. Bu, onları bayramları münasibəti ilə təbrik etməkdən daha pisdir. Çünki bu, onların bayramlarında iştirak etmək deməkdir. Növbəti sual deyir ki, hörmətli şeyx, Böyük Britaniyada yaşayan bəzi müsəlmanlar var dövlətini haram və halal yolla qazanırlar. Onlar içki və donuz əti ilə ticarət edirlər. Onların içərisində ellər də vardır ki, onun bir mülkünün çox hissəsi haram ilə əldə edilmişdir. Bizə icazə verilirmi ki, onlarla ünsiyyətdə olmaq, onların yeməklərini yemək və onların dəvətlərini qəbul etmək, onların məscidin təmiri üçün verdikləri sədəqəni qəbul etmək olarmı? Sual verən deyir ki, müsəlmanlar var ki, hansı ki, var dövlətlərin əksəriyyəti haram yollandır. Halal haram qaçıb bir-birinə. Və deyir ki, onlar görsəm, onlarla deyir, ticarət etmək və ya onların ünsiyyət saxlamaq, onların yeməklərini yemək, həmçinin onların dəvətlərini qəbul etmək olarmı? Və yaxud da deyir ki, onlar məscid tikilməsində həmin o puldan köməkliyə edirlər, sədəqə verirlər. Bu cürlə pulu götürmək və məscidin tikilməsində istifadə etmək olarmı? Və Daimi Fətvalar Komitəsi qeyd edir ki, ilk öncə onları dəvət etmək, pis sonluqla nəticələn haram yolla mal yeməkdən çəkindirməlisiniz, dəvət etmək lazım. Onlara və digər qardaşlara xatırla ki, Allah qiyamət günü onun sərhədlərini aşaraq haram işlərə məşğul olanları cəzalandıracaqdır. Onların başlarına gələcək kasıblıq və xəbərdarlığı. Xatırla ki, dünya nemətləri əbədi deyildir. Axirət isə daha gözəldir. Onlar cavab versələr, sizin dində qardaşlarınızdır. Allah həmd olsun, onlara tövbə etmələrini və pis əməldən sonra dəxil yaxşı iş görmələrini nəsihət edin. Ola bilər ki, Allah onların tövbələrini qəbul edib pis əməllərini yaxşı işlərlə əvəz edərdir. Bundan sonra sizlər onlarla ünsiyyət qura bilərsiniz, onların yeməklərini yiyə bilərsiniz və onların sədəqələrini qəbul edib yaxşı işlərə sərf edə bilərsiniz. Və ikinci, əgər onlar bu qədər xəbərdarlıq və bu qədər nəsihəti özləri üçün bir fayda və ibrət götürməyib, haram etməyə davam edərlərsə, o zaman sizə vacibdir ki, onları Allah üçün tərk etməkdir. Onların dəvətlərini qəbul etməyin, sədəqələrini də götürməyin. Bununla siz onların etdiklərinə nifrət və qəzəbli olduğunuzu bildirirsiniz. Ümid edərək ki, onlar bundan bir fayda götürüb doğru yola nə edərlər? Qaydarlar. Peyğəmbər s.ə.v. dövründə də Kəb ibn Məlik və digər üç sahabə hansı ki, Bədirdə iştirak etmişdilər və onlar Tabuk döyüşünə getmədikləri üçün Peyğəmbər s.ə.v. və sahabələr əmr etmişdi ki, onlarla bütün salamı, bütün əlaqələr kəsilsin. 50 günə yaxın bu hal davam edir və sahabə öz tövbələrində və əmin idilər və Allah Taala qiyamət gününə qədər oxunacaq bir kitabda Quran-ı Kərimdə onlar barəsində ayə nazilə tövbə surəsi 116, 117, 118 və elə və onların tövbələrinin qəbul olması barəsində Allah Taala ayə nazil edir. Və bu hədisə əsaslanaraq alimlər götürürlər ki, bir müsəlmanı tərk etmək olar, əgər haramları edirsə və onu tərk etmək həmin o müsəlmana faydası dəyəcək. Deyəcəksə, onu tərk edirsən. Tərk edirsən ki, o müsəlman bu, deməli, nəsiyyətdə ibrət alsın və o haramlarda nə etsin, çəkilsin. Əgər onu tərk etmək, onu buraxmaq, ona pis təsir edəcəksə, azacaq, daha da gedəcək zəlalətdə, bu zaman o edilmir bu əməl. Sözsüz ki, bunu etdiyiniz zaman da məsləhətləşib, yəni bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Və daimi fətvalar komitəsi nəsihət edir ki, açıq aydın günah edən kimsələrlə dostluq münasibətləri saxlamamağa, onların dəvətlərini və sədaqələrini qəbul etməyə, bu da onlar üçün bir dərs, ibrət olsun deyənə edilirdir. Lakin haram qazanan bir kimsənin sədaqə almaq əslə bir qadağan deyildir. Yəni, əgər bir kimsə haram qazanırsa, onun pulundan sədaqə götürmək, yəni verirsə ki, hayası bir xeyir iş üçün köməkli edirsə, bu pulu götürmək olar. Haram yolla qazanan bir kimsədən hədiyə və pul götürmək icazədir. Bu mülk sahibi üçün haramdır. Digəri üçün isə haram deyildir. İmam İbn Munzir rahimahullah deyir ki, qazancı haram yolla olan bir kəsdən pul və s. götürmək icazədir. Allah yahudlar haqqında buyurur ki, onlar yalana qulaq asanlar və haram yiyənlərdir. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildiyimiz halda öz zirehini yahudidən qira qoymuş, kitab əhlindən cizyə almışdır. Halbuki onların gəlirlərinin çox hissəsi, yəni donuz alverinə və haram işlərdən almışdır. Yəni Peyğəmbər olsa misə onlardan nə edərdi? Cizyə götürərdi və s. şeylər alardı. Yəni bu onu göstərir ki, qazancı haramdırsa, ondan götürmək olar. Lakin bir şey yadda saxlayın ki, deyir ki, lakin kim haram olan qazancdan, mülkdən sədəqə verərsə, buna görə heç bir mükafat qazanmaz. Hətta o müsəlman olsa da belə. Əgər bir kimsə haram bir puldan sədəqə verirsə, ondan nə deyir? Mükafat qazanmır. Heç bir sahib qazanmır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, şübhəsiz ki, Allah pakdır və təmiz olanı da qəbul edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisdə buyurur, kim haram yığıb və onu sədəqə olaraq paylayarsa, buna görə heç bir mükafat qazanmayacaq və əksinə buna görə nədir? Heç bir savab qazanmayacaq. Həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə səhabələr İslamı qəbul etdikləri zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara haram olan mülkdən qurtulmalarını əmr etməmişdir. Yəni səhabələr idi ki, hansı ki, əvvəllər haram mülkdən pul qazanmışdılar, lakin İslamı qəbul etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara demirdi ki, o mülkü atın getsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allahın qulu İslamı qəbul edərsə və onun İslamı gözəl olarsa, o zaman Allah onun öncədən etmiş bütün günahlarını da bağışlayardı. Növbəti sual Şeyx Albani rahimehullah verir və Şeyx Albani-dən soruşur ki, hörmətli şeyx, istehsal olunan alkoqol qatılan şokoladın hökmü nədir? Lakin bu alkoqol istehsal zamanı buxarlanır. Bunun hökmü nədir? Yəni alkoqol qatılmış deməli şokoladın, yəni konfetin hökmü. Və şeyx qeyd edir ki, bu suala əsaslanaraq mən deyirəm ki, biz bu suala dərmanla bağlı suala cavab verdiyimiz kimi cavab verməliyik. Hər birimiz bilirik ki, günümüzdə dərmanların əksəriyyəti spirt qatılır və həmçinin adekolonlar da buna aiddir ki, onların tərkibinə də spirt qatılır. Həm dərmanla, həm də şokoladla bağlı suala biz cavab veririk. Əgər vəziyyət sənin dediyin kimidirsə, bu cür dərman və şokoladları istifadə etmək, satmaq və kafirlərin məmləkətindən gətirmək olar. Lakin İslam dövlətlərində belə şeyləri istehsal etmək isə qadağandır şeyxdir. Yəni, əgər adikolondur, dərmandır və yaxud da şokoladdır, bunlara müəyyən miqdarda spirt qatılıbsa və bu spirt həmin o məhsulun istehsalı zamanı itirsə, sözü ki, cüz miqdarlıdır, bu cür nə məhsulları yemək, satmaq icazəlidir. Lakin şeyx çox gözəl bir şeyə toxunur burada. Deyir ki, həmçin kafirlərin məmləkətindən bu cür şeyləri gətirmək olar müsəlman ölkələrinə ki, cəmaat istifadə etsin. Lakin deyir, İslam dövlətlərində belə şeyləri istehsal etmək isə qadağandır. Nə üçün belə deyir, şeyx deyir, mən ayrı, yəni fərq qoydum. Şübhəsiz ki, deyir, dərman şokoladdan daha çox ehtiyaclıdır. Yəni, dərmana daha çox ehtiyac var nəinki şokolada. Çünki şokoladı yeməsən problem yox, amma dərman mütləqdir ki, insan xəstəliyi üçün və s. səbəbdir. Və deyir ki, lakin bütün bunlara baxmayaraq biz İslam dövlətlərində spirtli dərmanların istehsalını etməməliyik. Nə üçün? Çünki dərman istehsal edən kimsədəndir spirt hazırlamağı. Spirti isə üzümü sıxmaqla xamır hazırlamaq tələb ediləcək. Bütün bunlardır qadağandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah lənət edib içki içənə, süzəni, satanı, alanı, sıxanı, qarışdıranı, paylayanı, saxlayanı və ondan gələn gəliri xərcləyənidir. Buna görə də spirtli dərmanları hazırlamaq üçün bizlər istehsal bizlər də istehsal etməməli və deyir ki, istehsal edən kimsə isə artıq nədir? Lənətlənmişdir. O ki, qaldı kafirlərin dövlətlərindən gətirilən spirtli dərmanlara, əgər dərmanı çox miqdarda qəbul etmək və ya içmək insanı sərxor etmirsə, bu icazəlidir. Həmçinin əgər onu əvəz edən başqa bir dərman məhsulu varsa, tərkibində spirt olmayan, bundan istifadə edə bilərsin. Yoxsa problem yoxdur, o dərmana istifadə etmək olar. Yəni, burada biz şokoladla bağlı suala qayıdırıq. Əgər sual, yəni sənə sual verənin dediyi kimisə, yəni spirt istehsal zamanı həmin o şokoladın tərkibindən itirsə, bu zaman həmin o deməli şokoladdan yemək olar. Həmçinin Şeyx Hüseyn Rahimahullahdan soruşurlar və Şeyx Hüseyn Rahimahullah deyir ki, əgər alkoqol hər hansı bir məhsula qarışaraq öz izini itirirsə, həmin məhsul icazəlidir. Adikolon və digər məhsullarda az miqdarda olan alkoqol sərxoş edici olmadığı halda çox istifadə edilsə də belə xamır, yəni ağlı örtən sayılmırdı. Bu məhsul sərxoş edici deyildir. Necə ki, suya bir damcı südü düşdüyü zaman su öz halını dəyişmir və su təmiz olaraq da qalır və bu kimi sudan dəstəmaz almaq olar. Yəni, bu fikir məsələdir ki, alimlər qoyurlar ki, müəyyən miqdarda su, əgər orada damcı sidi düşürsə, o suyun rəngi dəyişmədiyicə, iyisi dəyişmədiyicə, dadı dəyişmədiyicə o sudan istifadə etmək olar, dəstəmaz almaq olar. Və həmçinin də şey, buna misal gətirir ki, yəni ki, alkoqol həmçinin, yəni adikolon həmçinin dərman, həmçinin konfetlərin tərkibinə cüzi miqdarda spirt qatışırsa, yəni bu cür nə məhsulları istifadə etmək olar. Lakin bir hədis var. Bəziləri qeyd edirlər ki, Peyğəmbər olsan belə bir hədisi var, Rasulullah olsan buyurur ki, çox miqdarda sərxoş edən şey az miqdarda da qadağandır. Və hədis səhidir. Lakin Hüseymin Rahimahullah deyir ki, burada qəsd olunan çox miqdarda olan sərxoş edici bir şeyin tərkibində olarsa, bu cür şeyi yemək qadağandır. Yəni, bu məna çıxmır. Yəni, burada məna odur ki, çox miqdarda sərxoş edən az miqdarda da nədir? Qadağandır. Belə bir məna çıxır. Yəni, bu hədis onu göstərmir ki, əgər tərkibində spirt varsa, cüzi miqdarda o dünə şeyi yemək olmaz. Yəni, bu ona dair dəlil deyil. Və inşallah bu qədər, qardaşlar. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, bu haqqı tərəf yürüməkdir və haqq əhlilə bir yerdə olmaqda bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə batılı batıl olaraq göstərsin və ondan qaçmaqda bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda göstərsin. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və etubu ilə.